Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Før vi går I gang, har jeg en beskjed til deg, kjære lytter, og det det mange av. Vi snakker 10.000 som laster ned hver ukes episode av Mimir og Marsdal, den røde podcast-komet på den norske mediehimmel, og tusen takk for det, men altså... Du har flere muligheter, fordi den uka her har Manifest Media lansert økotrim for alle med Linn og Kalle. Vi snakker om Kalle Ove Moene, også kjent som Kalle Moene, en legendarisk professor I samfunnsøkonomi på Universitetet I Oslo, tidligere meget radikal ML-er på 1970-tallet, som kanskje verdensmester I norske modellen, nordiske modellen, velferdsforskning, den typen ting, som har fått med seg Linn Stalsberg, forfatter, journalist, kjent for flere bøker på forlaget Manifest, til å lage en økonomipod som har en trenerduo, hovedtrener Kalle Moene, hjelpetrener Linn Stalsberg, av et sånt kaliber at det finnes ingen unnskyldning for det norske folk å ikke komme seg I tipp-topp økonomiform og få mer innsikt I det her mystiske fagfeltet som har så stor definisjonsmakt. Og Kalle din guide der, ikke for at du skal svelge det pensumet som om det var en fasit, men for at vi alle skal bli stand til å tenke og forstå og diskutere med en økonom uten å føle oss underlegge av den grunnen, så du kan bare gå inn I podcastspilleren din og søk på økotrim, så vi I gang. Og når det var sagt, Mimir, har du fått med deg at Manifest Media ligger an til store underskudd neste år?
Nei.
Nei, men sånn det altså.
Må jeg vipse noe igjen da, det?
Ja, vi har vært og sett på Excel-arket vi, og nå det jo en del ansatte her. Produsent Mikkelsen sitter på andre siden av glassveggen her. Han ansatt, han må ha tarifflønn. Vi har jo folk som jobber med programmet Saklig, som du også bør sjekke ut på YouTube eller podcastspilleren din, som går inn I nyhetsstrømmen to ganger I uka. Alle de her skal ha tarifflønn, og det jo ikke noe betalingsmur. Ikke sant? Det jo gratis. Så da det meld seg inn I supporterklubben. Har du gjort det?
Nei, jeg har ikke det, men det skal jeg gjøre. Ja, Manifest.no/supporter. Og så vil jeg jo bare da, hvis jeg vil lov å moralisere litt til de som lytter, at jeg gjør jo dette på min fritid. Mange timer I uken får ikke en krone for all den arbeidsinnsatsen jeg legger ned. Jeg blir tvert imot jevnlig tvunget av Magnus til å vipse på lufta, fordi jeg ikke har noe annet valg. Så jeg vil bare oppfordre alle som har bittelitt penger til overs. Det mye bedre å gi en gave til Manifest Media eller bli supporter her enn det å gi de pengene til Disney Plus eller TV2 Play, for ikke å snakke om de forferdelige konkurrentene Podmy og Podimo. Jeg tror det mye mer å hente på en vennlig gave til oss.
Ja, det rett og slett ikke sånn at Manifest Media kan ta svit. Vi skal få sammen et budsjett til neste år også vi, men det mangler også noen millioner der, så vi helt avhengig av at denne folkefinansieringen nå kommer opp å stå. Manifestmedia.no/supporter. Der kan du melde deg med et valgfritt beløp. Det veldig enkelt å fikse det. Tas bare via Vipsen, men da du I supporterklubben og sørger for at det finnes intelligent liv til venstre for midten I norsk samfunnsdebatt. debatt også I de digitale formatene folk under 45 faktisk foretrekker. Over 2 millioner mennesker sperret inne på den lille Gaza-stripa, og bombene regner over dem. De søker tilflukt I moskeer som kan plutselig bombes I sykehus der det samme kan skje. Staten Israel forteller dem at de skal fordrives. Det det mange palestinere som ikke har noe lyst til. Og verdenssamfunnet står egentlig bare og stirrer på I det noe som kan være I minimum en krigsforbrytelse. I verste fall, det som kalles for folkemord under oppseiling, samtidig som politiet I vesteuropeiske land arresterer folk for å demonstrere med palestinske flagg I Frankrike, til og med jøder som protesterer mot krigen og krever fred og våpenhvile, blir arrestert av fransk politi fordi de hadde med seg et palestinaflagg. Noe sånt har jeg aldri vært vitne til, Mimir. Hva det som foregår?
Nei, altså utgangspunktet jo at Hamas, som en palestinsk organisasjon, de har gått inn I Israel, begått et terrorangrep. Dette kommer jo mot et bakteppe av lang, lang okkupasjon av Palestina og alt dette, men de har begått et grusomt terrorangrep, sjokka Israel, sjokka verden, tatt liv av masse sivile uskyldige israelere, og så kommer det en såkalt respons, og det må settes I alle verdens anførselstegn, fordi den går jo ikke mot Hamas, den går jo mot alle de menneskene som bor innesperret på Gaza, den ganske drøy å se på, og taperne på begge sider jo særlig da I kvantitet og kvalitet også for så vidt palestinerne, men også sivile israelere som har mistet sine kjære elever I frykt og så videre. Og så sitter det noen slemme taskenspillere på begge kanter også, USA og Iran trekker I tråder bak der, og så har du både dette høyre autoritære Netanyahu-regimet I Israel og selvfølgelig Hamas. Og så har dette utløst en forutsigbar, men deprimerende strøm av metadebatter I Norge om hvorvidt du skulle, hvilket flagg du skulle bytte Facebook-profilbildet til, og hvem som har lov til å vitse med hva på nytt, og sånne ting. Så ja, det veldig, veldig triste nyheter I verden, og så det klassiske ting å krangle om også her på Bergen.
Og så det jo interessant den her vendingen I vestlige demokratier at man plutselig har forbud mot å demonstrere til støtte for palestinernes frigjøringskamp og at inkludere jødiske protester mot Israels handlinger, fordi det jo en innsnevring av ytringsrommet, en kverning av den liberale friheten, en kanselleringskultur I statlig regi som bare ikke kan være akseptabel at det noen form som helst form for liberale prinsipper. Men, ja. Men hvor Denby, Choi og Ola Svenneby når du trenger dem?
Nei, det jo helt bizarrt. Altså, en ting jo de tingene som du nevner med politi og sånn, men Bård Larsen I den såkalt liberale tankesvinnsivita, han har jo tatt det ordet for at en forsker som Bjørn Olav Utvik ikke burde få bli invitert på Dagsnytt 18 fordi han liket feil Facebook-innlegg. Som han siden trakk tilbake og til og med skrev en beklagelse for.
Da skal han kanselleres.
Da skal han kanselleres. Du har en palestinsk forfatter som ikke får mottatt den prisen du tildelt på bokmessen I Frankfurt nå, fordi at det kan være støtende I denne situasjonen at hun palestiner. Bernie Sanders, ironisk nok, den jødiske kandidaten som har vært nærmest å være president I USA, han har blitt nektet av alle steder I Tyskland å snakke på et sosialdemokratisk møte, fordi han for palestinavennlig. Og som du sier, alle disse menneskene som bryr seg så mye hver gang en student på kunsthøyskolen har cancelet noen, hvor de nå?
Nei, det vanskelig å ikke få følelsen at det er en gjeng med helt patente hyklere. Sorry at jeg sier det. I Frankrike nå så blir en dame arrestert for å ha sagt assalamu alaikum, eller en sånn hilsen som du ikke skal si. Og om noen så burde jo den jødiske minoriteten kjenne igjen den typen adferd I vestlige europeiske land, at du skal kunne arresteres på grunnlag av religionen din. Og da tenker jeg at alle som på høyresiden, alle som sokner til Civita, alle som virkelig tror på liberale prinsipper og mener det. Nå på tide å stand up and be counted, sånn heter det, så du må forsvare de her prinsippene også når de trengs for folk som du I utgangspunktet ikke heier på. Det ansvaret har vi på venstre sida, men det har de jammen på den andre sida også, hvis de skal være noe annet da, enn patente hyklere.
Ja, og så må venstre sida med alle sine folk og utgrupper og alt som klare å ta avstand fra det som terror og drap på sivile når det utføres av Israel og USAs fiender også, og ikke bare når det utføres av stater som alliert med amerikansk imperialisme.
Ja, og der jo Hamas et problem, en islamistisk valgt, men etter hvert ikke valgt ledelse på Gazastripa, som har gjennomført et folkerettsstridig, en krigsforbrytelse, et terrorangrep som rammer sivile, og samtidig den de facto ledelsen for det mange mener en folkerettsgyldig, rettferdig motstand mot Israels okkupasjon og innesperring av 2,2 millioner mennesker på Gaza, og nå også da krigsforbrytelser I form av direkte voldshandlinger, man teppebomber og sånn. Men samtidig, Hamas har den reaksjonære islamistiske ideologien sin, og de ikke noe, de playing hard to want da. Sånn sett, ikke sant, I stedet for hard to get. Og jeg tenker at for å komme litt nærmere den situasjonen og finne ut hvordan skal vente seg å tenke om det her, så trenger vi kanskje litt hjelp.
Det tror jeg med.
Ja, vi kaller inn Palestina-komiteen. Velkommen til oss, leder I Palestina-komiteen, Line Khatib.
Takk.
Mange lyttere kjenner jo litt til deg, men kanskje ikke alle. Hva din tilknytning til Palestina?
Jo, jeg har en far som palestiner. Han fra Galilea, som nord I dagens Israel. Og 20% av befolkningen inne I Israel palestinere. De var de som ble igjen inne I det som ble Israel etter at Altså når Israel ble etablert I 1948, så var det på bakgrunn av at to av tre palestinere ble drevet på flykt. Ble gjort til flyktninger, enten I Gaza, I Libanon, I Syria, på Vestbredden, mens noen få ble igjen. Og de levde 20 år under et militært styre, veldig likt som okkupasjonen på Vestbredden I dag. Og så ble de innlemmet, kan du si, I staten Israel og fikk statsborgerskap. Så min tilknytning til Palestina jo gjennom min landsby der I Galilea, Og så har jeg en mor fra Bergen.
På Gaza, får du mye info nå direkte derfra?
Ja, jeg får veldig mye oppdateringer og meldinger fra folk her som har familie der. Som for eksempel forteller at fordi at nettet nå kuttet, når israelske okkupasjonsmakten sa at folk måtte flykte sørover, så hadde ikke de nett, så de kunne ikke se hvor de siste rakettene, de fikk ikke oppdaterte nyheter, og da må familien deres I Norge fortelle de, sitte her og overvåke nyhetene, om de kan flykte til det nabolaget eller til det nabolaget.
Så og så det jo et vedvarende bombeangrep, tusenvis av bomber, de jevner med jorda, det lite snakk om hensynet til uskyldige sivile I den sammenhengen. Og vi ser jo sykehusene overfylt med folk som prøver å gjemme seg der, men det ikke sikkert det så trygt heller. Og de her mest brutale sidene ved det som foregår, hva har tikket inn på mobilen din om det? Hva sier folk via sine slektinger og sånn fra Gaza?
Nei, altså jeg snakket, har jo kontakt med noen, og min tidligere kollega da I Norsk Folkehjelp fortalte jo han kommer fra en liten, eller en flyktningeleir I Gaza, som heter Shati Beach Camp. Og der hadde folk søkt tilflukt I moskeene, fordi de vet også at Israel har jo kart over Gaza, de vet hvor FN-skole markert, hvor kirker og moskeer markert, og sykehus, der søker folk tilflukt. Moskeen I Shati ble bombet uten noe varsel, med mange sivile mennesker inni. Hans hus ødelagt, han har flyktet, søkt tilflukt I Gaza by. Han nekter å reise sørover, han skal ikke følge ordrene fra israelske herren. Han nekter, han vil være der han
Tror du det mange som gjør det nå, at de sier jeg vil heller dø stående enn å føye meg for okkupanten?
Det både og. Altså det noen som ikke kan flykte, fordi de syke, avhengig av rullestol, de trenger kanskje, de har noe utstyr hjemme sitt, så de ikke kan forlate, eller at de ikke rett og slett har bil. Det er mangel på drivstoff, sant? Så vi skjønner jo at det er vanskelig for folk å forflytte seg, for de kan ikke kjøre, så har du da en skade og ikke kan gå, så kan du ikke flykte sørover. Det andre er jo at folk stoler jo ikke på at det er trygt å flykte.
Så er det jo, altså, det da israelerne sier, det er jo at Hamas og de andre islamske jihad, eller hva organisasjonen heter, de bruker disse menneskene som levende skjold, de gjemmer seg i moskéene, sykehusene, alle sånne steder, det der de har missilene sine, og så videre. Den israelske presidenten hadde jo et veldig urovekkende utsagn om at det egentlig ikke fantes noen sivile på Gaza, alle var med på det, og grunnga jo det gjennom at hvis du har en missil hjemme på kjøkkenet ditt, og den er siktet mot Israel, da må jo vi få komme inn da. Mm. Så de vil jo si at grunnen til at de vil at alle skal bevege på seg, er at da blir Hamas og disse gisslene og sånn som de har tatt igjen, og da kan de rykke inn og ta de det gjelder. Hva det tenker du om det?
Nei, det er jo også, hvis du spør meg hva folk i Gaza sier, så sier jo de at det er ikke sant. Mm. Det er ikke sant at det er bomber på sykehus eller inne i moskéer. At Hamas har tunneller og har laget seg et nettverk under byen, det stemmer jo. Sant? I forskjellige former. Det er verdens tettest befolkede område, så det er helt sikkert også inne i sivile områder. Men det er også noen såkalt åpne områder på Gazastripen, hvor de trener, hvor de har baser. Og så er det også da, når Israel sier dette her, er det noe som heter proporsjonalitet i internasjonal lov. Og når vi ser nå er det hvert femte minutt, så er det en som blir drept i Gaza. Det er situasjonen akkurat nå. 67%, nesten 70% av de drepte er kvinner og barn. Mm. Så det står jo ikke i forhold, og som Palestina så er det jo også veldig vanskelig å stole på israelsk informasjon, og vi ser jo, nå er det jo også en informasjonskrig, sant? Og israelske myndigheter er veldig kjapt ute med å etablere noen fakta som de ønsker å fremme for verden, som ofte blir gjentatt uten kritiske spørsmål, mens informasjon fra palestinsk side, da det sånn hevder de eller sier, ikke helsemyndighetene, men Hamas-myndighetene. Så jeg tror at ja, Hamas opererer inne i sivilt område. Jeg tror ikke at de opererer på sykehus og moskéer, etter det jeg har hørt fra folk.
Vi skal komme tilbake til Hamas, en organisasjon som jeg tror mange av oss i Norge ikke kan så mye om, og som kan være litt vanskelig å ta stilling til. De leder en frigjøringskamp, men de er også ganske reaksjonære islamistisk, så det tror jeg vi skal grave litt i. Men først litt om hvordan du ser på vestlige regjeringer her, og da tror jeg vi skal se også bortenfor Norge. Mm. Det var en diskusjon på Dagsnytt 18 der den nye utenriksministeren Espen Barth Eide diskuterte det her temaet, der hverken han eller programleder eller andre brukte ordet okkupasjon, og det har jeg lagt merke til selv at i amerikanske liberale, men pro-israelske kanaler nå, så snakker man om at den grunnleggende årsaken til konflikten er charteret til Hamas, som da mot Israel. Så den grunnleggende årsaken er da ikke okkupasjonen, ifølge dem. Og vi har også sett det amerikanske utenriksdepartementet fordømme forslag om våpenhvile, og sagt at det var en moralsk avskyelig forslag, at det skulle være våpenhvile, og man skulle roe seg ned, for det var nærmest en forlengelse av holocaust. Det er veldig lite snakk om sivile uskyldige, som nevnt, og det er ingen som foreslår sanksjoner mot Israel, ulikt for eksempel Russland. Da. Det er ingen som står på en talerstol og roper om folkerettens ukrenkelighet, som man også gjør mot andre land. Og hvordan reagerer du på det som ser veldig ut for meg da, som en eklatant dobbeltmoral i Vesten, i hvert fall, selv om kanskje den norske regjeringen er mer balansert?
Ja, og der vil jeg faktisk berømme da, den norske regjeringen. Støre er den eneste statsministeren i Europa, sammen med Irland, som har fordømt blokaden. Og før denne krigen begynte, så har jo FN-rapportører beskrevet situasjonen. De sier dette er kollektiv avstraffelse, fordi at du straffer 2,3 millioner mennesker for på grunn av hvem som er de facto myndigheter der de bor, som de ikke har valgt at det skal være sånn selv. Det er en krigsforbrytelse. Jeg har jo også, det er veldig hyggelig å få komme her i dag, men Palestina-komiteen har jo sagt i mer enn 50 år at Israel okkuperer, Palestina. Dette er ikke noe Palestina-komiteen sier. Dette er jo FN. Altså, dette er fakta. Sant? Dette sier norske myndigheter.
Det ene FN-resolusjonen etter den andre som har slått fast at det er folkerettsstridig, det er ulovlig, det skal opphøre. Og Israel er jo bare talk to the hand.
Og det som er kanskje også mest frustrerende er jo da at man, det er ikke en fastlåst situasjon. Det er en pågående kolonisering. Israelske myndigheter tar over stadig mer palestinsk land på Vestbredden, undertrykker palestinere. I Gaza er det sånn at hvis du trenger kreftbehandling, så er det så lite kapasitet på sykehusene at du må bli overført til et annet palestinsk sykehus på Vestbredden eller Øst-Jerusalem. Da må du søke tillatelse fra den israelske hæren om å få lov å reise. Det var en gutt som hadde kreft i øyet, han var 8 år. Etter mye strev så fikk de tillatelse til at han kunne få behandling, men foreldrene hans fikk ikke tillatelse. Han fikk ikke lov å ha med seg sin mor eller sin far. Jeg kunne aldri sendt min egen unge på 8 år av gårde til en kreftbehandling uten, altså, skjønner dere? Det handler jo ikke om sikkerhet.
Ja, det er så veldig interessant at Israel tiltar seg den retten de gjør vis-à-vis Gazas befolkning med å bestemme nøyaktig hva som kan importeres, eksporteres, hvor mange og hvem som skal få lov til å dra ved grensa og jobbe den dagen. Og så alle mulige grunnleggende menneskerettigheter, frihet og økonomiske friheter er jo bare opphevet, hilsen noen som mener at de har rett til det, og det blir jo ikke sanksjonert eller fordømt eller angrepet av vestlige regjeringer. Bare ta det en gang til, altså, hva skaper det i de minoritetene som finnes i Vesten da? For jeg ville, hvis jeg bare tenker selv, hvis jeg hadde kommet fra det området og satt og hørt på de hyklerne hver dag, så det hadde følt det, det hadde blitt litt sånn irritert altså.
Ja, det blir man jo. Og utrolig nok så synes jeg at folk har en fantastisk sånn verdighet og måte å prøve å utøve motstand på da, fordi palestinsk sivilsamfunn har nå i mange, mange år, de forsøker å gå via det internasjonale rettssystemet, sant? Palestina ble i 2012 tatt opp i FN som sånn kalt ikke-medlemsstat eller observatørstat, og det ga de adgang til blant annet den internasjonale straffedomstolen i Haag og en del sånne internasjonale institusjoner. Der har de forsøkt nå å få etablert en gransking av krigsforbrytelser begått av israelske myndigheter eller palestinske myndigheter, sant? I Gaza og på Vestbredden. Og vi er jo enige om at Hamas er et autoritært styre. Det har vi også nå på Vestbredden med de palestinske selvstyremyndighetene. Det er mye protester mot Hamas innad i Gaza. Det er ingen som står liksom og hyller de. Men det er, de ser jo også veldig tydelig at det er ikke Hamas det går utover 16 år med blokkade. Nå har jo de klart å utføre et angrep som har sjokkert alle, til tross for 16 år med blokkade. Mens resultatet av den blokkaden er jo at 3 av 4 barn i Gaza har posttraumatisk stresssyndrom, at ikke de får sove om natten, at de tisser i sengen, at folk mister talen fordi at de er traumatisert, fordi de har vært under bombardement og rakettangrep og blokkade i 16 år. Sant? Man teller i alder hvor mange kriger du har levd.
Og vi må jo snakke litt om det angrepet, fordi at den bakforliggende historien, okkupasjonen gjennom mange tiår, blokader og så videre, og likevel som du sier, så er jo det angrepet som Hamas kommer med i denne omgang sjokkerende. Altså selv om du har vært okkupert og undertrykt og alt mulig, så er jo ikke den eneste aktuelle responsen å ta deg inn på Rave-festival og drepe masse uskyldige dansende unge mennesker, for eksempel. De aller fleste som driver motstandskamp i verden, og i Palestina, gjør jo ikke akkurat det. Sånn at på en måte, her er det jo et eller annet der også, og det er åpenbart også at selv om Israel over tid, særlig under Netanyahu, har tatt seg mer og mer til rette, vært hardere og hardere mot palestinerne, så er det jo en direkte respons på det angrepet som nå skjer på en måte. Så, og når det angrepet skjedde, så var det jo mange som mente at Palestina-komiteen kom litt skjevt ut i beskrivelsen av det angrepet, eller fordømmelsen av det angrepet. Det var mye diskusjon om hvilke ord man skulle bruke, og det var særlig Ola Svenneby, Unge Høyre, nå senere kjent for mange i denne konflikten gjennom Nytt på Nytt, men som tidlig var ute og mente at dere ikke klarte å fordømme det tilstrekkelig, liksom. Hva er det dere så det har vært?
Hvilket ord var det som var vanskelig å si?
Terror.
Terrorhandling.
Og man har så det har vært kritiske til okkupasjonen så lenge, og så gjør Hamas noe som helt åpenbart skader Palestina-saken. Så var vittig, det skjønner jo alle. Sitter du da langt inn og fordømmer det sånn som du ser det, eller er det et eller annet som gjør at man nøler litt, eller hva er
sitter
det?
Sitter ikke langt inn og fordømmer det, og det gjorde vi jo med en gang. Jeg, altså, Palestinakomiteen en solidaritetsorganisasjon, så det jo liksom menneskelige verdier som ligger til grunn. Selvfølgelig fordømmer Palestinakomiteen drap på sivile. Selvfølgelig fordømmer vi angrepene som Hamas har gjort. Jeg har jo også israelske venner som sendte meg bilder og videoer utover den lørdagen og søndagen etter dette angrepet var skjedd, og alle blir jo berørt, blir forbannet, blir sint. Det er liksom ingen unnskyldning for det som gjør også at, at da, vi fordømmer de angrepene, men ikke har lyst til å være med på denne terrorstemplingen. Det er jo at vi nå de siste to årene har jobbet med at 6-7 palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner er blitt terrorlistet av den israelske forsvarsministeren. Det er en organisasjon som heter Al-Haq, som er den eldste menneskerettsorganisasjonen i Midtøsten. Det er Defense for Children International, som jobber med Redd Barna i Norge. Det er Kvinneunionen i Palestina. Det er Bondeunionen i Palestina. Det er Senteret for forskning, altså BISEN heter de. Og så er det Adamir, som jobber for palestinske fanger. 6 ulike, helt forskjellige organisasjoner som har utgangspunkt i menneskerettigheter, kvinnerettigheter, bonderettigheter. De blir terrorstemplet av Israel, sant? Fordi de ønsker å delegitimere de. Og det er her da, den på kanskje ryggmargsrefleksen slår inn at nei, jeg skal ikke være med på denne merkingen. For det første hjelper det ikke. Sant? Altså, driter i hva vi kaller.
Ja, for dere har kalt det krigsforbrytelser.
Det er krigsforbrytelser, ja. Hvis, å drepe sivile. Mm. Det bør de ansvarlige liksom stå til rette for. Men jeg, det er jo noe med at palestinsk motstandskamp har jo vært i mer enn 100 år. Ja, siden 1920-tallet. Palestinaskjerfet ble et symbol på 30-tallet under det første palestinske opprøret mot det britiske mandatet. Da ble en tiendedel av alle palestinske menn enten drept eller sendt i eksil. Det var hele lederskapet på 30-tallet. De har alltid blitt terrorstemplet. Så ryggmargsrefleksen sier jo at nei, vi kan ikke være med på den merkingen. Det betyr ikke at vi tar mindre avstand fra, og det handler jo også om at ok, nå ser vi da israelske myndigheter bombe palestinske barn, kalle palestinere for menneskelige dyr, fører en veldig dehumaniserende retorikk og politikk. Er det noen som spør Unge Høyre, fordømmer du drapene på palestinske sivile? Er det noen som spør Unge Høyre, kaller du dette statsterror? Nei.
Det synes jeg jo at vi kan gjøre. Det som Hamas gjennomførte var jo helt åpenbart en terrorhandling. Den er ment å skape frykt, den angriper sivile, hundretals, tusentals antagelig sivile drepte. Det er åpenbart en krigsforbrytelse i den situasjonen som er mellom okkupant og okkupert eller innesperret her, fordi du ikke har lov til å angripe sivile på den måten, ifølge folkeretten. Og det er også veldig forståelig at sitter langt inn og bruker ordet terrorhandling eller terrororganisasjon på grunn av det baksteppet du beskriver. Men i mitt hode så bør jo konklusjonen være omvendt. Mm. Hvis du skal ha noe troverdighet når du sier at det her kvinneforbundet ikke er terrorister, så må du nesten si at dem som er det, er det.
Er det. Ja, og vi sier ja, det er terrorhandlinger. Mm. Men å drive og merke en organisasjon vil også være vanskelig hvis vi skal se fremover.
Ja, og det her handler vel om at så lenge Hamas satt på de offisielle terrororganisasjonslistene i EU, USA og så videre, så har det konsekvenser for hva Israel kanskje synes de har lov til også. Så det er jo et geopolitisk spill rundt sånne.
Det var vel derfor Støre landet på dette kompromisset om å si at de er, det er en terrororganisasjon, de har utført det, men vi endrer ikke på den formelle liste. Altså, ja. Norge følger fortsatt FNs liste.
Og jeg tror det er liksom en, for mange er det sånn, det er en kollisjon mellom det som er på en måte folketale, folkeoppfatning. De går inn, de dreper, de skaper frykt, skaper terror. Det er en terrororganisasjon, de driver terrorangrep. Det er jo, tror jeg, og tror folk synes det er kjemperart at ikke alle bare kan være enige om det med en gang. Og så har du jo den type sånn intrikate, det handler jo også om folkeretten dette her, og hva slags status er dette en krig? Mm. For hvis man sier at det er krigsforbrytelser, så anerkjenner man jo også Palestina som en krigførende part. Og man kan jo bruke andre virkemidler lovlig sett mot terrororganisasjoner enn man kan mot folk man er i krig med. Og dette var jo noe av grunnen til at det var så viktig for oss å aldri anerkjenne at vi var i krig i Afghanistan, men var bare på ulike deltakelser og operasjoner og greier der nede, fordi de skulle aldri være en krigførende part, de med de facto kriga med da. Men jeg tenker nok at at sånn for at det på en måte den folkelige oppfatningen av terror som må råde I den offentlige debatten da. Og den folkelige oppfatningen jo bare helt åpen at dette terrorangrep, men det jo viktig å understreke at de som har kviet seg for å bruke det ordet I alle fall, sånn som Palestina-komiteen har andre grunner til det enn at de synes dette ikke var så fælt som jeg tror mange dessverre mistolker og tenker, eller noen da.
Ja, med god hjelp fra kanskje folk på høyre siden.
Hei. Jeg heter Mari Brenna Volland, og jeg journalist I Klassekampen. I 2021 ble Per dømt til 10 måneders fengsel for å ha filleristet sønnen sin. Nå han en av 5 som kjemper for å renvaske seg. Har de sakkyndige rett når de mener at barn blitt påført hodeskader? Eller står vi overfor en ny rettsskandale? Du kan lese om striden om filleristing I Klassekampen på nett og papir.
Men det ikke noe mer her også, Mimir? Fordi at han... Mortland-kommentatoren
Emil André Erstad.
Ja, sorry, jeg visste jo egentlig det veldig godt. Han kom jo fra Israel, så vidt han rakk å komme seg ut liksom, før det her ble for ille, og hadde jo et innslag på NRK der han ba alle I Norge som tenker på det som en fotballkamp der du supporter på et av lagene om å bare besinne seg og skjønne at her mennesker. Du ingen tvil om at Line her for eksempel fra området vet jo det veldig godt, har jo venner på begge sider, mens vi som godt oppå tribunen, vi har ikke den nærheten I hele tatt. Og det tror jeg kan ligge under på begge sider, en tendens til å tolke ideologisk fordi du heier på et lag, og vi så jo også inni ditt parti Rødt at noen der heia veldig I starten på den store suksessen Hamas har hatt med sin operasjon ble jo noen som lekka litt fra et sånt intern forum, og det jo åpenbart ikke noe som Rødt ledelsen skal hefte for, og det kan også være at vedkommende jublet over den suksessen før vedkommende skjønte hva det her gikk I. Kanskje han trodde at noen bare hadde brutt gjennom et gjære. Det hadde jeg jo jublet for, det skal jeg ærlig si. Men da var jo holdningen liksom at ja, de må bare yte motstand, og den fascistbanden I Israel kommer til å slå hardt tilbake, men endelig noen som gjør noe liksom. Og da tenker jeg at du, da du fotballsupporter liksom. Og det vel et problem det også, for litt for stor avstand.
Ja, jeg tror det, og bare sånn helt, dette helt I randsonene av disse organisasjonene, så det jo grunnen til at man finner kommentarer fra interne fora, eller ting som har, til og med kommentarer man har satt screenshots av, fordi noen har slettet det etter det, fordi de angrer, den type ting.
Ja, ja.
Men det helt I utgangen, så ser du den udestillerte formen av at man heier på en måte på den ene parten, uansett hva de gjør, også når de gjør overgrep. Og så det ingen seriøse aktører, som mener det, men det noen bittesmå greier.
Men bare en liten ting der også, den dehumaniseringen av Israels befolkning da, som har vært et tema som for eksempel han Brekke fra Civita var opptatt av I sin bok, da han påstod at det var mye antisemitisme både her og der, som jeg ikke synes han ble vist særlig godt, men han var jo opptatt av at de eneste bildene av israelere I klassekampen på 70-tallet var uniformerte soldater. Ja, og at vi ser på militærstaten Israel som kun militærstaten Israel, mens vi ser på palestinerne som en sivilbefolkning.
Ja, og jeg tror den mer moderate varianten av dette, det overhovedet ikke å liksom heie på Hamas, men det det sekundet altså det sekundet man får høre om et terrorangrep I Israel, så det første man tenker på Gaza. Man har ikke ett sekund engang til å tenke på de døde israelerne, man bare hopper over det.
Ja, hva skjer på Gaza?
Hva skjer på Gaza nå? Hva kommer til å skje neste uke på Gaza? Liksom. Man hopper rett over det, og da utviser man på en eller annen måte ikke noe sånn almenhumanistisk ånd da. Man på en måte på den, man opptatt av den ene parten. Og så jeg litt sånn, for det første synes jeg egentlig mye av det der vel så ille om ikke mye verre det mulig at jeg bare ser splinten I andres øyne blant mange Israel-venner, for det ikke akkurat veldig mye som Line var inne på fordømmelse av sivile drap og kasser fra de Israel-vennene, men jeg tror jo at det liksom et ideal man bør strebe etter da, å være på en måte like leisig for alle liv, sivile liv som går tapt, og der kan jeg bare snakke for meg selv, jeg tror nok at alle vi som sitter litt på avstand med I større eller mindre grad sliter jo, altså menneskene kanskje ikke konstruert helt sånn at du I det umiddelbare følelsesstyrte I magen, så det ikke sånn at alle konflikter like, alle liv like mye verdt. Det noen ting du har vært mer opptatt av, bryr deg mer om, kjenner flere folk, har nære enn andre. Men så må jo hjernen kobles inn og magen kobles ut da, og det jo da man må, det må man klare ganske fort I en sånn situasjon, tenker jeg.
Det tror du har rett I. Og det jo, dette angrepet fra Hamas det er jo ikke noe som typisk for Hamas, det er ikke noe vi har sett før I denne skalaen, så, så alle ble jo tatt med sjokk. Men jeg vil bare si dette her med sånn fotballlag, det jo ikke, mener jeg akkurat nå, I denne situasjonen vi I nå, så handler ikke det om å være for eller imot Palestina. Akkurat nå så handler det om å være for eller imot internasjonal lov. Okkupasjon, du for eller imot apartheid, altså mens da Emil André Erstad jeg registrerte at det var I hvert fall 3-4 norske journalister som var på høstferie tilfeldigvis I Tel Aviv når denne krigen startet, for meg så sier jo det også ganske mye om den relativiseringen av apartheid, Israel dokumentert nå av Amnesty Human Rights Watch, FN-observatører palestinske menneskerettsorganisasjoner, israelske menneskerettsorganisasjoner, sier ja, Israel skyldig I forbrytelsen av apartheid og forbrytelser mot menneskeheten. Det dødsalvorlig.
Ja, de
og det ingen som tar
ikke,
det på alvor.
Vi har kanskje ikke vært på høstferie I Sun City, nei, under apartheidstyret der. Og hva tenker du om det, Mimir, oss som, ja, la oss si rett ut hvite menn her. Hvis Gazas befolkning hadde sett ut som oss, hvite vestlige, og blitt utsatt for det Israel utsett dem for. Hvis de ikke hadde slåss tilbake, hadde vi hatt noe respekt for dem da?
Nei, altså no, det helt åpenbart at altså, sammenlignet med Ukraina jo veldig sånn opplagt at det oppleves på en eller annen måte som at et angrep på Ukraina et angrep på oss, et angrep på Gaza ikke et angrep på oss. Mm. Og det et angrep et annet sted I verden, og til og med kanskje kan til og med oppfattes som for noen da, som angrep på Israel et angrep på oss, men ikke et angrep på Gaza.
Ja, for jeg mener at israelerne I den situasjonen her, tross det jødiske folkets historie med undertrykkelse fra europeisk side, koda som hvit.
Ja,
og, så de havner på den
men det
siden
det de også det også, bare for å svare kjapt på det, det også litt av grunnen til at det går litt sånn skrotegalt for noen på venstre siden, fordi at de ser ikke de israelerne som sivile israeler, de ser bare de som en del av USA-imperialismen over hele verden, ja. For noen av de mest som får stokka på den fløyen, så du får samme greier da. Men jeg helt enig I det, og den dobbeltmoral ganske tydelig. Og så noe av det handler om hudfarge, hvordan de folk ser ut og sånn, og han, Magdi Carpe Diem, skrev jo en veldig sånn emosjonell Instagram-post om det, at dette jo de menneskene her har jo han blitt vant til å se på TV hele, han hadde andre TV-kanaler enn oss når han var liten, og så mennesker som ligner på seg selv bli drept, og det jo akkurat det vi reagerer sånn på I Ukraina, de folk ligner jo på oss, og så det krig I Europa understreker med, og det forferdelig, men det andre handler jo noe om, og tror jeg hvilke land vi vant til å tenke på som allierte og ikke, og muslimske land på en måte I en annen blokk enn oss, og de Israel-vennene når de skal argumentere for dette jo, de sier det jo rett ut, det på en måte greier at Israel driver okkupasjon enn at Putin driver okkupasjon, for Israel et demokrati, mens Putin driver, han ikke et demokrati, og Zelensky kan du sende hjelp til fordi han en demokrat, men Palestina kan du ikke sende hjelp til fordi de ikke har, så det ganske eksplisitt det skille, vil jeg si da.
Ja, men jeg tenker det jo en hel tankestruktur oppå, først så den umiddelbare identifikasjon med den som ser ut mer som deg selv, også I det israelske tilfellet, stor del av middelklassen lever mer som oss, mens palestinerne fattig, men så har du en tankestruktur oppå om såkalte vestlige verdier, demokrati og et hvert av folkerett og så videre, som vi hele tiden skal innbilde oss selv at vi står for, mens vi sett fra resten av verden imperialister, bombe barn med napalm I Vietnam, tar oss til rette på vegne av USA og NATO og bygge abugreib, og hver gang noe sånt blir avslørt da, så det, og nei, det var et unntak, det var noen få råtne epler borte I abugreib-fengselet I Irak, mens vestlig kultur står jo skinnende vakker og sånn tross det da, mens hver gang en annen kultur gjør et eller annet, så typisk dem, og jeg tror jo at det noe sånt som gjør at man instinktivt heie på det laget ofte når man vestlig og vokst opp I den kulturen selv, og at noen minoritet instinktivt heier på palestinerne, tydeligvis flere I Norge enn andre land. Jeg tror det kan ha å gjøre med at vi en liten koloni fra gammelt av, og har en tendens til å ikke føle at vi øverst I koloniale relasjoner. Vi tenker på oss selv som unners, for det var
vi. Det mange nordmenn som har vært I Palestina vært opp igjennom årene. Det veldig mange norske FN-soldater som har vært I Libanon, og I Gaza på 50-tallet. Jeg har snakket med en del av de, og de norske FN-soldatene som dro til Libanon, de sier jo det selv, sant? Nesten alle dro ned som svårende Israel-tilhengere og kom hjem helt på motsatt side, for de så hva de var vitne, altså hva Israel gjorde. Men er det
noe annet også, det alltid jeg lurt på, for at jeg synes jo at noen folk har en tendens til å nesten alltid heie på den dominerende parten, enten du ser på kjønn, penger, annet, så de må identifisere seg med det øverste, mens andre heier på offeret uansett. Er det en annen psykologisk tilbøyelighet der? Noen forslag?
Ja, altså det,
hvor sto jeg med i skolegården da det foregikk ting der?
Nei, altså dette inngår jo, altså det offergreiene er i hvert fall veldig lett gjenkjennbar for venstre, og så tror jeg ikke de andre tenker eksplisitt på det sånn, men det inngår jo en haug med ting dette her. Du har, i Norge så har du et veldig stort kristen engasjement for Israel gjennom mange, mange år, som egentlig er fundert på mange positive ting, men som jo har tatt veldig aparte veier til tider. Og det var ikke måte på, min lokalavis var i aften da, altså uke etter det angrepet, det er ikke måte på hvor mange skoleklasser fra Rogaland som er i Israel i løpet av en vanlig uke. Altså det er jo helt utrolig egentlig. Og det er, der er det veldig mye, og på grunn av den europeiske, ikke egentlig muslimske arvesynden med holocaust og sånn, så er det veldig mange som har sterke følelser knyttet til det, som er veldig problematisk. Og så går jo dette inn i en sånn høyre-venstre greie, og det er sånn som for Ola Svenneby. Hvorfor er det han, som unge høyreleder, blir så opptatt av Israel? Altså, det er jo fordi at han er mot venstre, sier han jo ingenting med Israel og Palestina å gjøre. Så du går jo inn i noen sånne skyttergraver i din egen lille andedam, og herregud, de politisk korrekte venstre, sier folk, og ditt og datter. Men jeg vil jo bare si at det er viktig å huske en ting, synes jeg, og det er at i Norge tror jeg, det er i hvert fall min følelse, at uansett hvor mye vi kan ærger oss over den støtten som Vesten gir til Israel, og særlig USA gir til Israel, så er jo den norske opinionen, vil jeg si, i hovedsak for Palestina, ikke for Israel.
Men det igjen, det er mye mer, kanskje de er for menneskerettigheter, ja, og internasjonal lov, og ikke for eller imot Palestina og Israel. De ser at vi har en okkupant, og et okkupert folk. Og så kan du være enig og uenig i hvordan det folket utøver sin motstandskamp, for det er, palestiner er jo ikke et homogent folk. Mm. Vi er jo veldig mye forskjellige. Vi har sekulære bevegelser, vi har religiøse bevegelser, vi har kommunister, vi har liksom alle farger og sjateringer. Og jeg tror, nå kuppet jeg deg, men altså, denne her venstre-høyre aksen er jo veldig uheldig, for dette handler jo om veldig grunnleggende rettigheter. Det burde ikke være en venstreside sak, men det henger jo sammen med liksom kampen mot altså antiimperialismen på 70-tallet. Det er jo der Palestina-komiteen en gang liksom ble grunnlagt, sant? Som en del av kampen mot amerikanernes krig i Vietnam og Algerie og Eritrea og Palestina. Vi var liksom en del av et kjempestort fellesskap. Og så har de andre kampene liksom dødd ut sakte men sikkert, mens denne her står jo igjen uløst.
Og et veldig godt eksempel på hvor uheldig det er, det var nylig store markering i Oslo, eller en veldig stor markering for Palestina, en litt mindre, men likevel. Men på den store Palestina-markeringen var det, så vidt jeg kunne forstå, bare politikere fra venstre siden av politikere. På den andre, for Israel, var det bare politikere fra høyre siden. Egentlig burde det være helt unødvendig at det er akkurat sånn. Men sånn er det jo tydeligvis i den norske politikken, og det tyder jo på at man ikke først og fremst tenker på de menneskene der nede, men litt mer på å posisjonere seg, eller på internasjonal rett da, men mer på å posisjonere seg i den norske debatten da, og det er jo litt ekkelt da.
Nei, nå ble jeg sikkert ikke populær noe som helst det, men jeg mener at det er en slags logikk i høyresidens hang til å se vekk fra folkerettsbrudd og sympatisere mer med okkupanten i det tilfellet her, fordi at det å være konservativ, det å være reaksjonær, det handler altså om å forsvare bestående makthierarkier til syvende og sist. Og du kan gjerne forandre ideologi, bare du forsvarer det bestående. Og nede der så er det Israel som er den dominerende parten. Og i tillegg så kommer jo ideer om vestlig overlegenhet. Og her er de koda som hvit, som vestens utpost i det forferdelige landskapet. Og da har du på en måte instinktene dine på lag med geopolitikken din, og så hangen til å heie på USA, som også er den ultimate dominante faktor. Hvis du har legning for å heie på top dog i skolegården, så heier du selvsagt på verdens fremste supermakt. Så jeg mener det, at du får fram en sånn grunnleggende holdning. Har du tendenser til å heie på den dominerte eller den dominerende? Og så betyr jo ikke det at alle som heier på underdoggen har rett. Og det synes jeg Hamas-spørsmålet får fram veldig godt, at som Linus også sier, det går an å ha meninger om måten palestinerne fører sin frigjøringskamp på, og det har også lederen I ditt søsterparti I Danmark, Mimir, hatt veldig tydelig. Pelle Dragsted twittra noe nylig om Hamas følgende, og vi skal ta det til slutt her. Utover å være en brutal terrororganisasjon Hamas en islamistisk, reaksjonær, kvinnefientlig, homofobisk, antidemokratisk og svært antisemittisk, rasistisk bevegelse som fortjener motstand fra alle progressive krefter I verden. Og han legger til, den reaksjonære politiske islamismens frammarsj I den arabiske verden siden 80-tallet noe av det verste som har skjedd for den palestinske saken. Det mener han, og sikter at Hamas, som vokste fram som en dominerende kraft selv på Gaza etter at PLO gikk bort fra væpnet motstand og ble en forhandlingsgjeng, så gikk det muslimske brorskapet motsatt vei, bort fra en fredelig strategi til væpnet motstand, og ble umiddelbart populær. Så palestinerne vil ha motstand. Men det som Pelle Dragsted skriver her, Line, du enig med?
Både og. Altså, jeg tenker, ja, selvfølgelig skal venstre siden, og jeg står opp for alle mine skjeve venner, jeg står opp for alle kvinner, og jeg, det mer nyansert enn som så. Hamas har en politisk ving og en væpnet ving. Og det helt sant som du sier, de ble presset av islamsk jihad, som ville føre væpnet kamp på 80-tallet når Hamas ble etablert, og ville ikke de det. Islamsk jihad ville det. De fikk støtte, ergo, og så kommer den første intifadaen, det første palestinske opprøret I 1987, så følger de med. Men de siste årene så jo det Hamas som faktisk har holdt de mer ekstreme gruppene I sjakk. Og dette jo også kanskje vanskelig for oss å forstå her. Men I Palestina, sant, du har palestinske islamske jihad, som de kaller seg, og vi har andre voldelige, ganske ekstreme, ytterliggående krefter. Som Hamas har holdt I sjakk, fordi at Hamas og Israel har jo et forhold. De har et pragmatisk forhold, de snakker om hva varer som skal få lov å komme inn og ikke, sant? Medisinsk utstyr, byggemateriell. Det har jo vært mange kriger og våpenhviler hvor israelske myndigheter og Hamas faktisk har en kommunikasjon indirekte eller direkte. Og så vil jeg også si noe igjen da, med dette med sånn relativisering av tall, for det har jo jeg fått høre mye at jeg relativiserer lidelsene I Israel. Jeg har jo familie der, de nå kjemperedde for hva som vil skje. Veldig mange palestinere inne I Israel har blitt arrestert, uten at de har uttrykt støtte til Hamas, men nå det lett å bli beskyldt for at du imot statens interesser og så videre, hvis du uttrykker noe så helst sympati til det okkuperte folket. I Israel har de nå levert ut 10 000 maskingevær til sivile som bor I blandede byer, altså I Haifa, I Akka, I Jaffa og Tel Aviv, hvor det bor både palestinere og israelske jøder. Vi redd for hva som kommer, men så vil jeg jo også si, det, I 2014 når Israel angrep Gaza I 52 dager, det var jo 1450 mennesker som ble drept. Hvorfor det et tall som ikke skal liksom endre på alt på samme måte som 1300 israelere som drept? Hvorfor ikke massakrene som har blitt utført mot palestinske familier på Gazastripen, hvorfor ikke de et vendepunkt? Og når det sies, og det jeg enig I, det ikke en naturlov at en motstandsgruppe skal utføre terrorangrep på sivile. Det ikke en naturlov at det skal være reaksjonen. Men det virker for meg som det en aksept for at det en naturlov, og man sier Hamas burde jo forventet at Israel nå svarer, som de sier, på den måten de gjør. Med å nå, altså, folk har ikke hatt rent, altså de har ikke vann I en uke. Du har ikke dusjet på en uke. Du kan ikke vaske hendene. Nå drikker folk forurenset vann inne I Gaza. Og så snakker vi om, sant?
Men til Hamas sin ideologi, altså dem, jeg kan jo ingenting om det, så det må jeg innrømme, men de framstår jo sett utenfra da, som reaksjonær I kulturspørsmål, det vil si at de inne I det palestinske samfunnet heier på de dominerende kreftene. De heier på mannens overhøyhet og presteskapets overhøyhet, for å si det, ikke sant? Samtidig som de fører den nasjonale frigjøringskampen. Og hvordan tenker du på akkurat den motsetningen der? Altså at, hvordan skal man håndtere det? At spydspissen I kampen er noen som man uenig med på helt andre ting. Svekker det støtten til kampen? Eller må man bare si den tid, den sorg?
Nej, det är kjempevanskelig. Alltså för det är klart som solidaritetsorganisation vår stötta ju med det palestinske folket. Och Palestinakommittén menar ju att det är PLO som är palestinernas rättmässiga representant.
Mm.
PLO som är då styrt av Mahmoud Abbas som är president inte bara för PLO men för Fatah partiet och för självstyrmyndigheterna på Västbredden. Han sitter med all makt. Han är ju särdeles opopulär. Mm. För akkurat som Hamas så har ju de nu översittat fristen sin, de är inte längre på en måte gyldig demokratisk valg.
De avhåller ingen valg.
De avhåller ingen valg men försökte att ha valg i 2021. 97% av befolkningen registrerte seg for å stemme. Det var kjempestøtte opp om valget. Mange alternative nye stemmer som forsøkte å komme på lister. Israel stoppet det valget. De lot ikke det bli gjennomført. Så folk prøver jo på andre måter å få en endring. Men det tøft, og det vanskelig når grunnleggende rettigheter ikke blir respektert og overholdt.
Ja, det siste da, synes jeg veldig interessant, fordi denne avisen Haaretz, som er den største israelske, altså hvis Ola Svenneby hadde lest i det Haaretz, så hadde han lest oppdraget mye antisemitisme for, så er det sånn, fra de israelerne som skriver det, for de er veldig kritiske til israelske regjeringen, israelske invasjonen og, som er planlagt på Gaza og så videre. Men de blant annet, flere av de kommentatorene som skriver der, mener jo at Netanyahu og hans regjering, altså det høyre autoritære regime, som jo for opp til for veldig nylig siden alle kommentatorer i Norge var enige om at holdt på å gjøre Israel til et slags halvdiktatur eller diktatur, de har jo egentlig ønsket Hamas at Hamas skal bli sittende. De har jo sabotert, og det er enormt sinne innad i Israel mot den regjeringen. De fleste er enige om at Netanyahu vil måtte gå av når dette er ferdig, fordi at de har ikke tatt på alvor å forsvare befolkningen sin mot Hamas. De har bare tatt på alvor å drive videre bosetningsvirksomhet og holde på og sånn. Men det er bare til det Petter Dragsted sier da, så er jo altså uten at jeg er noen ekspert på Hamas, så tror jeg kan si rimelig sikkert at jeg ikke ville blitt med Hamas. Og poenget med det er jo at det er jo, så vidt jeg kan forstå, for det første er det jo de metodene, de terrorgreiene, alt det der, men for det andre så er jo også den ideologien reaksjonær politisk, og det finnes jo alternativer som Line var inne på. Så er det jo dette andre problemet, og det er hvor går grensen for hva fra Pelle Dragsted og meg kan sitte og bestemme på vegne av palestinerne. Mm-hmm. Altså det er jo ikke sånn at på en måte du må ha kvinnesynet til enhetslisten for å være en legitim regjering i Midtøsten. Altså det må det blir for å ta det for langt. Sånn at på en måte det er jo noe dilemma her, men jeg tenker jo at når du får det angrepet og de brudd, altså der er jo, går jo Hamas inn i en ny zone da på en måte som jo gjør at det ikke blir mulig på noe vis, men også er det jo ikke en legitim kanskje valgt makt lenger fordi at det er så lenge siden det valget og den måten de styrer på, sånn det var 2007 eller hva det er. Men det er et dilemma med alle sånne undertrykte folk, og for så vidt med alle land i verden. På den ene siden kan du fordømme de som styrer et land, og det bør du jo kritisere politikk som er feil, men vi velger ikke regjeringen i Palestina.
Nei,
og der
det jo
ligger det jo et
Nei, det gjør jo ikke palestinerne selv
heller. Nei, det gjør ikke palestinerne
heller,
men altså, hvis palestinerne skulle hatt et valg og valgt Hamas på ny da, i et fritt og rettferdig valg, så må nå nesten de få hver regjering i Palestina.
Ja.
Det kommer man på en måte ikke unna, tror jeg, hvis man mener alvor med demokrati.
Men er det ikke også prinsipielt sånn i en nasjonal frigjøringssituasjon at vi som står utenfor ikke har noen anledning til å velge på øverste hylle liksom den politiske karakteren til dem som går i front, da, at spørsmålet er om du støtter frigjøringskampen eller ikke, og vestlige myndigheter, USA, Norge hadde jo ikke noe veldig problem med å støtte Mujahedin i Afghanistan mot den sovjetiske invasjonen, fordi det var ikke om man elsket kvinnesynet deres, eller at de syntes det var så progressiv politikk for homofile, men fordi man mente det var rettferdig å forsvare seg mot den sovjetiske okkupasjonen. Da. Og det tenker jeg liksom at det er faktisk litt den tid, den sorg.
Ja.
Jeg har ikke noe sympati for Hamas, men jeg har likevel en plikt til å støtte den rettferdige siden i en sånn strid, og så vanskelig er det. Men
ja,
jeg mener
det
at det er der det står.
Så enkelt at som å støtte palestinernes rettmessige krav, rett til selvbestemmelse, det betyr ikke at du støtter deres valg, politiske ledere som ble valgt i 2006 og som aldri har liksom hatt
Israel prøver hele tiden og får ofte hjelp dessverre fra tror jeg, medier som ikke tenker seg så mye om å lage likhetstrekk mellom Hamas og Palestina, sånn, sånn at denne krigen leser jeg i avisen i dag, den står mellom Israel, et helt land, et folk, og Hamas. Den står ikke mellom to land, eller Netanyahu og Hamas.
Ikke, ikke mellom Gazas innesperret befolkning og, høyre, og Israels høyre ekstreme regjering.
Stemmer, men, men akkurat det som du sier, Magnus, jeg grunnleggende enig i at, at du kan ikke på en måte bare sitte og... Det er jo derfor det ikke er det stjerneargumentet som noen mener da, at det at det finnes noen halvfasister å forsvare Ukraina mot Russland gjør jo ikke den kampen noe urettferdigere av den grunnen på en måte, men der grenser går er jo når er jo handler jo om du du kan jo ikke støtte alt en frigjøringsbevegelse gjør.
Nei,
og det har jo heller
så støtter vi ikke, og den fordømmer også Palestina-komiteen.
Ja. Absolutt, fra første stund.
Tusen takk for at du kom, Line Kaptein.
Takk for meg.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.